Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 17 март ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде рубрикасын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолу анда Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык схемалар иликтенди. Ошондой эле экономика интернет порталынын негиздөөчүсү, журналист жана публицист Назира Жуман менен болгон маекти дагы уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Улуу Британиянын аймагында адамдын нерв системасын сени кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун орус президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Ал мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда уландырылышы боюнча британ расмий өкүлдөрүнүн ичинен биринчи болуп түздөн түз Путинди айыптады.
And we think it overwhelmingly likely that it was his
биздин оюбузча кансыз согуштан бери биринчи жолу Британия менен Европанын көчөлөрүндө кооптуу заттын колдонушун багыттоо чечими ага таандык деген ыктымалдык кыйла жогору, деди Борис Джонсон. Британиянын башкы дипломатынын мындай сөзүн Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эл аралык эрежелерди кечиримсиз бузуу деп мүнөздөп, бул окуяга Орусиянын эч тиешеси жоктугун кайтылады. 4 март орун алган бул окуя боюнча Орусияны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Улуу Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын да өлкөдөн чыгарарын жума күнү билдирди. Сириянын көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байырлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 16 мартта Дамастын жанындагы чыгыш Гутада орус учактарынын соккуларынан 31 адам каза тапканын кабарлады. Түркиянын аба соккуларынан Сириянын күрдтөр байырлаган Африн аймагында 20 киши мерт болгонун Сириянын демократиялык күчтөрүнүн атайын өкүлү Редур Халил кабарлады. Анын айтымында түрк күчтөрү Африндеги Ашрафия конушуна 16 мартта соккурушкан. Түрк армиясы Афринден күрд жоочуларын сүрүп чыгууну көздөшөт. Сириянын өкмөт күчтөрү болсо көтөрүшчүлөрдүн колундагы чыгыш Гута аймагын курчап турушат. Орусия менен Түркия адам өмүрүн алган соңку чабуулдар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта өтөт. Бул тууралуу партиянын штабынын өкүлдөрү Азатка билдиришти. Анда партиянын төрагасын кайра бекитүү маселеси каралат. КСДП-нын отурму буга чейин бир нече жолу жылдырылган. Партиянын өкүлдөрү мурдараак социал-демократтардын курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев партия лидерлигине бекитилерин билдирген. Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта кала берерин, партиялык ишин жандандыраанын журналисттерге буга чейин айткан эле. Экс-президент ошондо эле кийинки парламенттик шайлоодо КСДП-нын партиялык тизмесин жетектеп барарын дагы кеп кылган. Алтапта Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Фракциянын жума күнкү жыйынында ишкерликти кылмыштуулуктан коргоо маселеси каралып, анда вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев жасалып жаткан иштерде бир топ натыйжа көрүнө баштаганы тууралуу айтып берди. Бирок фракция лидери Иса Өмүркулов ички иштер тармагынын өкүлдөрү берген маалымат үстүрт экенин сынга алды.
Мындай жооп берген болбойт, фракция келип атасыздар. Бул жерде биз ойногончу болгон жокпуз, урматтуу күч органдардын өкүлдөрү. Количество преступлений, сколько раскрыто, канча процент, кайсы тармак боюнча бүгүн проблема бар. Маалыматтарды мындай үстүртөм.
Деди фракция лидери Иса Өмүркулов. Жыйындын аягында депутаттар Дайыр Кеникеевдин баяндамасын канааттандырарлык эмес деп таап, ага өкмөт башчы баа берүүсүн талап кылууну чечишти. Бул үчүн жыйындын стенограммасы премьер-министр Сапар Исаковдун кароосуна жиберилмекчи. Айгүл Текебаева абакта жаткан жолдошу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Ал Текебаевдин 15 мартта Бишкектеги абакта жолугуп чыкканын, саясатчынын артериялык кан басымы улам көтөрүлүп кетип жатканын, ал бир жыл мурда эле жазылып берилген дары дармектерди ичип жатканын Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бир жума сыртка алып чыгып атайын жабдыктар менен бир сыйра текшертип алалы деп сурансак, андан да коопсуздугуна кепилдик бере албайбыз деп баш тартып коюшту. Менин көзүмчө улам өзүн жаман сезип кетип жатканын көрдүм, деген Айгүл Текебаева күйөөсүнүн камерасына орнотулган видео байкоодагы эле алына электеген кошумчалады. Бул билдирүү боюнча жаза аткаруу кызматы азырынча маалымат бере элек. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга абакка кесилген. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Астанада Түркмөнстандын делегациясынын башчысы менен эмес, мажилистин комитет төрагасы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов менен жолукканы белгилүү болду. Сердар Бердимухамедов Астанага Түркмөнстан парламентинин төрагасы Акжан Нурбердиева баштаган делегациянын курамында барган. Казакстан президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, 15 марттагы жолугушууда казак лидерине түркмөн президентинин жеке кайрылуусу тапшырылган. Түркмөнстан парламентин 2007 жылдан бери башкарып келаткан Акжан Нурбердиева Дева менен Назарбаев жолуккан эмес, 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов 25 мартта өтө турган Түркмөнстандагы парламенттик шайлоого талапкер катары катышууда. Мындан ары Германияга жана Шенген аймагына виза ачтырыш үчүн Кыргызстандын түштүк облустарынын тургундары Бишкекке келип отурбастан Оштон түз кайрыла алат. Бул тууралуу немис элчилиги кабарлады. Маалыматка караганда 25 апрелде Бишкекте жана майда 7 майда Ошто Visa Metric фирмасынын виза борборлору ачылат. Ал жарандарга виза алуунчу акы төлөнчү кызмат көрсөтөт. Арызды карап чыгууга Бишкекте 5 эми Ошто 7 жумуш күнү талап кылынат. 21 март Нооруз күнү Бишкекте чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери менен чогуу уюштурулган дипломатиялык жарманка өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жума күнү кабарлады. Кыргызстандын башкы дипломатиялык мекемеси демирге көтөргөн бул майрамдык иш-чарага 20 ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышып, өз улуттук тамак ашын, кол өнөрчүлүгүн, дизайнердик буюмдарын тартуулашат. Улуттук чыгармачыл жамааттардын дагы концерти өткөн.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекет.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 17 мартта күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде гана кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 9-14, Таласта дагы 9-14 градус болот. Баткен Ош, Жалал Абадта ушундай эле 9-14 градус жылуу, Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу, Нарында 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды Али Токтокунов тизмектейт.
Саламатсызбы? Анда эмесе берүүбүздү баштадык. Өткөн аптанын соңу, өтүп бараткан аптанын ичи Борбор Азиялык президенттердин бири-бирине жолугушуусуна бай болду. Ошонун алгачкысынан баштайлы. Өзбекстан менен Тажикстан лидерлери жарандар үчүн виза режимин жоюп салууну чечишти. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги биринчи мамлекеттик сапарында ушул сыяктуу 27 келишимге кол коюлду. Кубат Касымбековдон толугу менен уксак.
Өзбек тажик лидерлеринин Душанбедеги жолугушуусу ийгиликтүү болгонун эки тарап тең бир ооздон белгилешти. Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёев бири бирин досум, бир тууганым деп атап, дээрлик 20 жылдан бери топтолуп калган маселелер чечилгенин айтышты.
С первых дней выступления в должность, мой дорогой друг и брат.
Менин ардактуу досум, бир тууганым Шавкат Миромонович, кызматка киришкен биринчи күндөн бери эки өлкө мамилесинин ырааттуу жана көп кырдуу өнүгүшү үчүн өзүнө көз каранды болгон баардык ишти жасады.
Наших взаимоотношений.
Деп билдирди тажик лидери Эмомали Рахмон. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп өнөдүргөн мамлекеттик сапарында эки тарап 27 документке кол коюшту. Ага ылайык эки өлкөнүн ортосундагы виза тартиби жоюлмай болду. Бул келишим парламенттин ратификациясынан өткөндөн кийин өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасы жок жүрө алышат. Мындан тышкары эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашты. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргонуу максатында койгонун белгилеп келет. Чек арадагы миналардан тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган. Эң башкысы өзбек тарап Тажикстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго, анын ичинде Рогун ГЭСинин курулушуна катышуу маселесин караштырмай болду. Рогун ГЭСин курууга маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун өкмөтү карамагынча каршы болуп келген.
Вот сегодня мы подписали.
Бүгүн биз ушундай бир келишимдерге кол койдук дейсиң. Мисалы, чек ара боюнча келишим. Бул жөнүндө биздин эл канча кыялданган. Биз ата-бабалардын каалоосун гана орундаттык. Алар биздин ынтымак жана бейкуттук ичинде жашаганыбызды каалашмак.
Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси Каримовдун доорунда кыйла солгундап кеткен. Чек аралар жабылып, эки өлкө ортосунда аба жана темир жол каттамдары токтогон. 18 жылдан бери өзбек президенти Душанбеге келилек болчу. Каримовдун орун баскан Мирзиёевдин бул сапарында эки өлкө ортосундагы ошол каттамдарды жандандыруу, чек арадагы 16 өткөрмө бекеттин баарын бара-бара ачуу маселеси боюнча да орток пикир табылды. Сапардын алдында өзбек-тажик чек арасындагы кеминде 10 өткөрмө бекети ачылган эле, ошондой эле 6 жылдан ашык жабык турган Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузанг станциясы менен Тажикстандын Галаба темир жол бекетин байланыштырган темир жол каттамы да кайра ачылары кабарланган. Бул каттамды өзбек бийлиги 2011 жылы темир жолдо жардыруу болду деген жүйө менен жаап койгон эле. Мирзиёев эки өлкөнүн ортосундагы соодага да токтолуп, жакынкы жылдары аны 500 миллион долларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Былтыр эки коштанын соодасы акыркы 20 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө же 240 миллион долларга жеткен. Ошентсе да өзбек-тажик чек арасын тактоо чоң көйгөй бойдон кала берди. Өзбекстан менен Тажикстандын узундугу 1330 чакырымдан ашкан чек ара тилкесинин 20га чукулуу дале такталбай келет. Кантсе да Шавкат Мирзиёев бийликке келген дээрлик 1.5 жыл ичинде Борбор Азиядагы ар бир өлкөгө барып, минтип саясий макулдашууларга жетишип келди. Эми алдыда аларды ишке ашыруу милдети турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ал эми 15 мартта Астанада Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн лидерлеринен бейформал саммити өттү. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын президенттери жана Түркмөнстандын парламент спикери катышты. Чөлкөмдөгү мамлекет башчылардын Орусиянын лидери катышпаган соңку жылдардагы биринчи жыйынында коопсуздук, энергетика жана экономикадагы маселелер талкууланды. Жыйындан кеңири Эрнист Нурматов айтып берет.
Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин Астана шаарында башталган саммитин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ачып, бул жыйындын мааниси коңшулардын ынтымагын чыңдоодо чоң роль ойной турганын билдирди. Ал бул кеңешмени өткөрүү демилгеси Өзбекстандын президентинен чыкканын да белгилеп өттү.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка бардык маселелерди кеңешип иче алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз. Биз өз мамлекеттерибиздин маселелерин чечүү үчүн жана өзүбүздүн элдерибизге шарт түзүү үчүн жолугуп жатабыз. Бизде андан башка максат жок.
Нурсултан Назарбаев ошондой эле бул жолугушууну башка Орусия жана Кытай сыяктуу ири өлкөлөргө каршы коюу орунсуз экенин билдирген. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу бул аймактагы элдин бакубатчылыгы үчүн маанилүү экенин айтты. Жээнбеков бул чакан отурумду үзгүлтүксүз өткөрүп турууну колдой турганын да билдирип, соода экономикалык жана маданий кызматташтыкты арттыруу керектигин кошумчалады. Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Түркмөнстандын парламент төрагасынын киришүү сөздөрүнөн кийин жыйын жабык эшик артында уланды. Анда конкреттүү кайсы маселелер каралары кенен чөйрөгө маалымдалган жок. Бирок эксперттер Астанадагы бул жыйында кызматташтык үстүртөн талкууланып жатканын айтып, көп маселелер чечилеринен күмөн санап турушат. Серепчи Эмил Жураев буларга токтолду.
Президенттер, мамлекет башчылары жолукканда көбүнесе конкреттүү бир процедуралык же өз ара мамилелердеги маселелер чечилиши кыйын, ага чейин бир топ жылдар бою, айлар бою иштер жүргүзүлүшү керек.
2009 жылдан бери Борбор Азия президенттери эки тараптуу жолугушууларда Орусия менен Кытай мүчө болгон КМШ жана Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Астанадагы жолугушуу андан берки Кремль катышпаган жыйын катары кабылданууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков кепке кошулду.
Борбор Азия демократиялык институттар менен либеральный экономика, анан бир региональный союзга тыгыз экономикалык интеграцияга барышы керек. Себеби дегенде единственный выходубуз да баягы жаныбыздагы регионалдык мамлекеттердин давлениясында бизди бир бирден бөлүп алып башкарбас үчүн биз регион катары күчөп современный күчтүү экономика ылдам өзгөрүп аткан жашоого даяр боло турган биз регион болушубуз керек.
Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул жолугушууда президент Назарбаев Түркмөнстандан келген делегация башчысын кабыл алган жок. Анын ордуна ким менен жолукканын бир аздан кийин айтып беребиз. Ага чейин бир маек. Борбор Азия саммити ушул аймакта эле эмес, Орусиялык маалымат каражаттарында кызуу талкууланып, батыштагы медиадагы чагылдырды, түрдүү пикирлер айтылып жатат. Анын ичинде Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческинин ойлоруна көңүл бөлөлү. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Лука мырза, Астанадагы саммит Борбор Азия лидерлеринин көп жылдан берки алгачкы жыйыны. Ага Түркмөн президенттен башка чөлкөмдөгү 4 президенттин баары катышууда. Бул саммиттин максатын кандай чечмелейсиз?
Үміт абдан чоң. Бирок Түркмөн президенти Бердимухамедовтун саммитке келбей калганы деле регионалдык кызматташтыктын айланасында маселе бар экенин күөлөп турат. Ал Астанага эмес, Перс булуңуна барууну чечти. Албетте, Бердимухамедов өлкө ичиндеги каачылыкты жоюу үчүн акча издеш керек. Түркмөнстан ансыз деле чөлкөмдөгү интеграциялык аракеттерден өзүн уулак кармаарын айтышыңыз мүмкүн. Андыктан калган төртөө тууралуу сөз кылсак. Мен баштан бери эле Борбор Азия дүйнөдөгү эң начар интеграция болгон региондордун бири деп айтып келем. Албетте, менин жергиликтүү кесиптештерим мындай пикирге кошула беришпейт. Бирок 25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири-бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири-биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. Чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылуу аракеттерин көп көргөнбүз, бирок менимче бардыгы Назарбаев менен Мирзияевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар. Мен өз изилдөөлөрүмдө Каримов менен Назарбаевдин жеке алакасы Борбор Азиядагы ажырымга кандай таасир эткенине көп көңүл бурган. Алар ар дайым бири-биринен айырмаланып турушчу. Эми эки президент эки тарап тең макул боло тургандай ортоктук пикир таба алабы, аны байкап туруу керек.
So let's see if these two presidents now can actually come up with something that is agreeable to both.
Эми Астанада төрт лидер саммитке чогулуп жаткандын өзү деле Назарбаев менен Мирзиёев тил табышканын көрсөтүп жаткан жокпу?
Yeah, I mean it is a sign, but how many times we've seen.
Ооба, ошондой. Бирок мындай жагдайды буга чейин канча жолу көргөнбүз? Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан 1994 жылдын апрель айында эле бирдиктүү экономикалык аймак түзүш керек эле. Андан бери дээрлик 25 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Керек болсо Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин деле Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара маселеси болбош керек эле. Бирок андай болгон жок. Андыктан УАДА менен реалдуулуктун айырмасы бар. Мындан улам чечимдер ишке ашкандан кийин гана мындай саммиттердин жыйынтыгына баа бергим келет. Себеби буга чейин бир нече жолу үмүт жараткан окуялар болгон, бирок көп жылыш байкалган жок.
Кызык экен, Борбор Азия лидерлеринин дээрлик 9 жылдан бери минтип жыйынга чогулбай келгенинин негизги себептери кайсылар? Ошондо маркум өзбек президенти Ислам Каримов негизги тоскоолдук беле?
Жок, менимче Каримов менен Назарбаевдин экөө тең негизги тоскоолдук болчу. Каримов 2009 жылдан бери обочодогу өлкөнүн лидерине айланган. Өзбекстан өлкөнүн ичинде жана сыртында эч кандай саясатты алга сүрөбөгөнү белгилүү болуп калган. Мындан улам Мирзияевдин саясаты мурдагы бийликтен абдан айырмаланып жатканы бышык. Ал эми Назарбаев 2005-2009 жылдардан кийин Казакстандын жетегиндеги интеграцияны алга сүрөй баштаган. Ар кыл демилгелерди көтөрүп чыккан. Борбор Азияда тышкы саясат президентке гана көз каранды экени белгилүү эмеспи? Андыктан кайрадан эле Өзбекстан менен Казакстандын мамилеси маанилүү.
Ал эми чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдөн, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын регионалдык кызматташтыктагы ролу кандай?
Look, there are two considerations here. The first one is that being a small state really impacts the capabilities.
Эки жагдайга көңүл буруу керек. Чакан өлкө болуу ал мамлекеттин салмагына да таасир тийгизбей койбойт. Бирок Кыргызстандын кайсы бир кызматташтыкта мүчө болушу абдан маанилүү. 1994 жылы Назарбаев Евразиялык биримдик түзүү идеясын айтып чыкканда аны Кыргызстан анчалык колдогон эмес. Тескерисинче Өзбекстан жактап чыккан. Андыктан Кыргызстандын колдогону чоң өлкөнүн демилгесине дем кошоору анык. Ошентсе да Кыргызстан регионалдык лидер боло калат деп ойлобойм. Бирок эгер чоң өлкө бир демилге менен чыкса, ага Кыргызстандын кошулганы же кошулбаганы абдан маанилүү.
Comes up with something. Кыргызстан is on the board. I don't think there is much of a future for that program.
Бул Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческинин пикири. Аны менен Кубат Касымбеков маектешти. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Астанада өткөн Борбор Азия лидерлеринин саммитинде үй ээси Нурсултан Назарбаев келген президенттер менен көзмө-көз жолугушту. Бирок түркмөн президентинин ордуна келген парламент спикери, делегация башчысы Акжа Нурбердиева Назарбаев менен жеке жолукканы кабарланган жок. Анын ордуна делегация курамындагы депутат президенттин уулу Сердар Бердимухамедовду кабыл алды. Түркмөн бийлиги Сердар Бердимухамедов Астанага барарын мурда жарыялаган эмес экен. Президент Гурбангулы Бердимухамедов Борбор Азиядагы өлкө жетекчилеринин жогорку деңгээлдеги саммитине катышуу тууралуу буйрукка 5 мартта кол койгон. Анда делегацияны парламенттин спикери баштап барары көрсөтүлгөн. Бирок иш башкача болду. Депутат Бердимухамедов атасынын жеке кайрылуусун казак президентине жеткирди. Назарбаев да түркмөн президентине депутат аркылуу салам дубай жолдоду. Бул тууралуу Ак Ордонун сайты жазды, бирок түркмөн маалымат каражаттары чагылдырган жок. Сердар Бердимухамедов 5-чи чакырылыштагы мажилистин мыйзамдуулук комитетинин төрагасы. Акыркы жылы анын коомдук саясий турмуштагы жигердүүлүгү көз көрүнө артты дешет түркмөнстандык кесиптештер. Азаттыктын түркмөн кызматы расмий билдирүүлөрдө ал элдин уулу деп да атала баштаганын жазды. 2017 жылдын жаз жайында президенттин уулу бир катар өлкөлөргө, анын ичинде Орусияга барып, жогорку бийлик адамдары менен жолугушкан. Атасы менен коомдук иш-чараларга катышып келет. 26 февральда Түркмөнабад шаарында жеңил атлетика эстафетасы, вело жүрүш жана Амул Хазар 2018 аттуу авто жарышты атабалы ачып беришти. Президент Гурбангулы Бердимухамедов жарышты баштап, башталыш этабында өзү биринчи жүгүрдү. Күбөлөнгөн бойдон биринчи тилкеден өтүп, түркмөн лидери эстафета таякчасын уулу Сердар Бердимухамедовго берди. Бул муунда муунга жол улоочулуктун символу болуп калды деп мамлекеттик Түркмөнстан бүгүн агенттиги ошол жүрүштү ушундайча чагылдырды. Эстафета андан кийин гана башка аткаминерлердин колуна тийген. Сердар Түркмөнстандын аскер өнөрү боюнча улуттук федерациясындагы жетектейт. 2017 жылы атасы мекенге кызматы үчүн чоң атасы Мәлікгүлі Бердимухамедов атындагы медал менен сыйлаган. Түркмөнстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу наамы бар. 2014 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, 2015 жылы техника илимдеринин доктору болгону кабарланган. 25 мартта Түркмөнстанда парламенттик шайлоо дагы өтөт. Сердар Бердимухамедов дагы анда талапкерлигин койгон. Ошону менен бирге эле атасынын ордун алмаштырганы жатат, келечектеги президент деген пикирлер дагы көбөйдү. Бир жыл ичинде эле аты элге кенен тарап, президенттер менен жолугушууга жетишкен президенттин уулу азыр 36 гана жашта. Түркмөнстанда бийликти мактап жактагандан тышкары элге альтернативалуу, сынчыл маалымат тараткан көз карантсыз медиа жок экени байма-бай маалымдалып келет. Түркмөнстан сөз эркиндиги, деги эле эркиндик, адам укуктарынын сакталышы боюнча рейтингтерде дүйнөдөгү арткы тизмедегилердин катарында. 2006 жылы президенттикке келген Гурбангулы Бердимухамедов былтыр 3-чү мөөнөткө кайра шайланган. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Эми ишенбилик уктуруубузду маек менен уланталы. Азаттыктын студиясына экономика интернет порталынын негиздөөчүсү, журналист жана публицист Назира Жуман келип, кыргызча жана орусча макала иликтөөлөрдү жарыялап келген сайтты жана кыргыз журналистикасындагы экономика темасы тууралуу кеп курду. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Мага жаңылык болду. ЭКК чекит КЖ азыр эле карасак ушул аябандай көп макалалар жарыялайт экен. Айрыкча ушул экономика темасындагы маектер, пикирлер, интервьюлар жакты. Лонгридтер бар экен. Максат эмнеде? Качан ачылды бул сайт, платформа? Дагы кандай кызмат көрсөтөт?
Эң биринчиден конокко чакырганыңарга ыраазычылыгымды билдирем. Биздин ЭКК Чекит КЖ порталыбыз электрондук түрүндө, анан басма сөз болуп чыгып атабыз, басма гезит болуп. 20 ноябрдан баштап 2016 жылдан баштап чыгып атабыз.
Бир жылдан ашып кеттим.
Бир жылдан ашты. Кыргызча гезитти чыгарып, аны гезит аймактарга кетчи. Эми быйылдан баштап мына орусча гезитибиз да чыгып калды. Негизги максатыбыз, биз мындай изилдеп көрдүк да. Негизи биздин массалык маалымат каражаттар эмнегедир эки эле багытты карашат да. Биринчиден бул саясий тармакты, экинчи жагынан эми ачык айтканда ушакты.
Оюн зоок же
ошондой. Оюн зоок ушундай эмелерди. Анан биз байкап көрсөк, канча жылдан бери мына эгемендүүлүктү алгандан бери бери эле ушул саясаттан эле башыбыз бошобойт, ушактардан башыбыз бошобойт. Бакуат жашоого баарыбыз каалайбыз, мындай барганыбызгачы, бирок эч кандай кадам мындай түзүк кадам жасала элек. Мен өзүм медиа серепчи катары деле 2007-жылы изилдөөнү өткөзүп ошондо эле айткам. Бир убакыт келет Кыргызстанда. Ошондо массалык маалымат каражаттар жанагындай жарнама жагына карабай өзүнө окурмандарды, көрөрмандарды тартууга муктаж болот. Ошол убакытка жетебиз деп. Эми азыр ушул убакыт келди деп эле айтсам болот, себеби деген өзүңөр көрүп аткандай эле коомду деле карап көргүлөчү. Интернет тармактан болгон максималдуу түрүндө маалыматтарды алат. Бирок ал маалымат эмне жөнүндө, кандай пайда бар? Ошонун баарын изилдеп келип бир чечимге келдик да, эми массалык маалымат каражат чындап эле өзүнүн негизги ролун ойнош керек депчи. А негизги рол бул деген элди жөн эле бул жерде моо болду, бул жерде тиги болду деп жаңылык менен тойгузбай, же бул саясатчыга барып шайлагыла, же минткиле тигинкиле, же тиги артистти күйөөгө тийди, же баланчай көйнөк кийди деген маселеде эмес, бакубат жашоого чакыруу. Ошол багытты алып кетели деп анан негизи биздин ошо гезитибиздин концепциясы, максатыбыз, негизги максатыбыз бул элди, кыргыз элин бакубат жашоого чакыруу. Ишкерлерди колдойбуз. Макалаларыбызды жазганда анализ түрүндө да жазганга аракет кылабыз. Ошо
негизги эл аралык эксперттер да жазат, борбор Азиядагы эксперттер да жазат. Ошол Кыргызстанда инвесторлорду жакшы колдой албайт өкмөт, коргой албайт, колдой албайт депчи. Ошол эле учурда жаш ишкерлердин башын бириктирген уюмдар жакшы эле өнүгөтөт деп өзлөрүнүн пикирлерин айтып келет. Сиздин оюңузча субъективдүү пикириңиз кандай сиздин байкооңузда?
Менин субъективдүү оюм калыстыгымды билдиргим келет да, себеби деген мен жаман деп да айткан ойдон алысмын. Себеби дегенде мамлекет жагынан мыйзам чыгаруу жагынан негизги көп эле мыйзам долбоорлору чыгарылып атат.
Коргой ала турган.
Коргой ала турган. Бирок Кыргызстанда эң негизги маселе бул биздин ишкерлер өздөрүнүн укуктары менен колдоно алышпайт. Себеби билими жок. Анан ошол себептен биз мисалы ушундай коомдор менен иштешебиз, соода өнөр жай палатасы менен иштешебиз, биз эксперт менен ЖИА жаштар ишкер ассоциациясы менен иштешебиз. Анан ошол жерден да байкап калдык да, билимдин аздыгы. Ишкерлер Кыргызстанда аябай активдүү түрдө иштешип атышат, өнүгүп эле келатышат. Мындай көрүп атабыз, күндөн күнгө кыргыз өндүрүмдөр көбөйүп аткан. Өзүңөр көрүп атасыңар, өзүңөр күбө болуп атасыңар. Мына жакын арада эле шоколад чыгарылды, эмне чыгарылды,
азык аябай эле көп чыгып
атат. Азык аябай эле көп чыгып атат. Ал жагынан жакшы, бирок могу мыйзам жагынан көп көйгөйлөр чыгып атат. Себеби мамлекет менен тыкыз катнаш куруу үчүн диалог керек. А диалогту болсо билими жок ишкерлер кура алышпайт. Себеби деген көп ишкерлер мисалы салык төлөбөй койсомбу, же бияк жагынан кичине эметсемби деп качышат да. Негизи эгерде биз деген туруктуу мамлекет бололу деген күнү дагы биз сөзсүз ошо мыйзам чегинде иштерибизди алып барышыбыз керек.
Ошондой эле коркутуу, үркүтүү же болбосо каракчылык деп коебузбу? Эй баштык ошолор дагы аябай көп буттаса керек. Мисалы милициялар менен чогуу болуп алып өлөрдү коркуткан учурлар деп.
Андайлар азыр негизи мындай жокко деле кетип калды десек болот. Эгерде милицияны алып эметсек бул деген криминалдуу түрдө болуп аткан иштер.
Криминалдын деген аралашып кеткен.
Криминал менен аралашып кеткен. Бирок аста-аста байкап көрсөм, 1.5 жылдын ичинде акырын кадамдын артынан кадам жасап эле келе атабыз биз.
Демек юридикалык деңгээлин көтөрүү бул эч качан зыян тартпайт, э?
Эч качан зыян тартпайт,
себеби эгер убаткан ишкерлер болсо.
Эгерде мыйзамды билчү болсо, ал адам ошол мыйзамды бузууга барбайт деп ойлойм да. Анан коркуп турган нерсеси да жок болот. Жана орустарда бир макал бар го: салыкты төлөп уктай бер дегендейчи.
Ооба.
Ошондой болуш керек да. Негизи бакубат жашоо бул эмнеден башталат? Үй бүлөдөн. Үй бүлөнүн ичинден сен бир балага тамакты азыраак берип, башка бирөөгө ашыгыраак бербейсиң да, баарына тең бирдей бересиң. Анан мамлекет бул чоң үй бүлөдө. жанагы ошол аймактагы өнүгүн карап көрсөк, ошол жагынан да бир аймак азыраак алып калат, бир аймак көбүрөөк алып калат дегендей өкмөт деле алар келесо эмес да отурганда, алар деле карап чыгат да. Адам фактору бул жерде аябай чоң роль ойнойт. Себеби адам ички оюн биле албайбыз, аң сезимин билбейбиз. Ал эмне деп ойлойт? Балким ал парага жакыныраак адам, балким чыныгы патриот катары өз мамлекетим үчүн иштеп берем деген уулдан болсо.
Назираем, акыркы суроо бул, сизди ар тараптуу адам катары жакшы билебиз. Мисалы, шоу бизнес, медиа тармагында жүрдүңүз. Азыр деле медиа, бирок сурайын дегеним ушул дагы келечекте кандай бир чоң долбоорлорду даярдап атасыз, сунуштап атасыз? Мисалы, биздин айымдар кыйын эмеспи? Кече жакында өткөрүлгөн ошол чоң беш бармак, узун чучукту даярдаган, уюштургандар деле аялдар болду. Андан сырткары музейлерде көргөзмөлөрдү уюштуруп атат, мода көргөзмөсүн уюштуруп атат. Аз кандай проекттер дагы көкүрөгүңүздө багып жүрөсүз?
Көкүрөгүмдө мен негизи оюмда болгон нерсени жасайм. Мындай айтканда, кыялды кыялдабайм, кыялды орундайм да мен дайыма. Азыр дагы бир жаңы китеп жазган баштадым. Андан сырткары кыска метр тасманы тартып атам. Анан мен деле жөнөтүрбастан мода жагына да көңүл буруп, азыр Назира Жумана аттуу мода үйүн
супер уюштурган атасыз.
Ооба, уюштурдум.
Уюштурдуңузбу?
Уюштурдум. Ал мода үйүндө биз ошону таланттуу, креативдүү жаш таланттарга өзүнчө аянт кылып беребиз деп атабыз. Ал жерде бүгүнкү күнгө
бүтүрүлгөн мектеп катары болот экен, да?
Мектеп катары эмес. Ал жерде эл аралык деңгээлге чыгам дегендер, ошолорго биз уюштуруп беребиз. Азыр сайт
аянтча катары
кандай болот? Сайтты да жасап атабыз. Ал жерде азыр булгары менен иштеген эки чебер бар. Бирөөсү кеп баштыктарды жасайт, кап баштыктарды. Экинчиси болсо бут кийимди жасап атат. Ошонун Назира Жуман мода үйүнүн атынан чыгып атышат да, ошо биз аянтча. Анан эмки күзгө коллекция даярдалып атат. Күзгү кышкы 2018 коллекцияны чыгарып атышат.
Ийгилик каалайм ишиңизге. Баштаган иштериңиз дайыма өркүндөп өсө берсин. Бизге атайын келип маек курганыңыз үчүн чоң рахмат.
Сизге да рахмат.
Экономика интернет порталынын негиздөөчүсү, журналист жана публицист Назира Жуман менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бул жолу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык схемаларды иликтеди. Ишкана директору Алмазбек Ногойбаевтин кызы темир жолго таандык жерге мейманкана курган жана курулуш иштерин Кыргыз темир жолунун алдындагы Мостотряд ишканасы бүтүргөнү айтылууда. Мындан сырткары Ногойбаевтин кызы жана күйөө баласы вагондордун пломб кодторун саткан компанияга ээлик кылары белгилүү болду. Улан Негизбаев даярдаган берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы былык иштер тууралуу ооз ача элек президент эле калды көрүнөт. Буга чейин темир жолдогу миллиондор сол чөнтөктөргө солонуп жатканы жогорку кеңеште да, өкмөттө да бир нече ирет айтылган, бирок жыйынтык чыгарылган эмес. Темир жолдогу миллиондор мандемин парламенттеги эркин депутат Жанар Акаев кайрадан көтөрдү. Анын билдирүүсү өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы аеосуз күрөшөм деген убадасынан уламбы айтор кызуу талкууларга жем таштады.
Өлкө экономикасынын локомотиви болгон Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын билесиздер, бир кездерде бюджеттин капчыгын толтурган ишканалардын бири болчу. Бүгүнкү күндө мышык ыйлай турган абалда мына азыр жакшы билесиздер банкроттук абалга кептелди. İşkana kançalık itke minген sayın, na tarmakta başkargan jetekçiler başın jerge salıp uyalıp kalganın ordunda temir joldu jeke menchik işkanasınday paydalanatat. Элге эмес өздөрүнө. Кыргыз-Орус фондунан Кыргыз темир жолу ишканасы 8 миллион 380 миң доллар насыя алып, январдын аягына чейин 150 вагон келип иште башташ керек болчу. Мына февралдын аяктап атат, бүгүн март болду. Бүгүнкү күнгө чейин вагондор келе элек.
Депутат Акаев Кыргыз темир жолу 2017 жылы өткөргөн мандемдүү тендерди айтып жатат. Ишкана Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 4% жылдык үстөк менен 8 миллион 380 миң доллар же 345 миллион сом насыя алып 150 вагон сатып алууга тендер жарыялаган. Аталган тендерге Кытайдан CN Group International, Беларусьтан Белаз Холдинг, Орусиядан STM Group жана Казакстандан Zixto компаниялары катышкан. CN Group International ар бир вагонду 1 миллион 800 миң сомдон алып келерин көрсөтсө да, андан ар бир вагонду 100 миң сомго кымбат баалаган Zixto аттуу казак компаниясы тендерде жеңген.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 2017 жылы 150 вагон сатып алууга тендер жарыялаган. Тендердин талабы боюнча 12-132 үлгүсүндөгү вагондор алыныш керек болчу. Бирок иш жүзүндө 12-97-96 үлгүсүндөгү вагондор алынган. Бул деген сөз ар бир вагонго 10 метр кубка аз жүк батат дегенди билдирет. Ошондо сатылып алынган 150 вагондун жүк сыйымдуулугу тендер жарыяланган 12-132 үлгүсүндөгү вагондон 1500 метр кубка аз. Кыргыз темир жол ишканасы Казакстандык Zixto компаниясынан ар бир вагонду 2 миллион 900 миң сомдон сатып алууда. Ушундай эле үлгүдөгү вагондорду Урал вагон сервис ишканасы 1 миллион 650 миң рубльден сатаарын алардын сайтынан көрүүгө болот.
Биздин эсеп боюнча эми жок эле дегенде 10 миң доллар ар бир вагондон ашык төлөп атат Кыргызстан. Да? 10 миң доллар бул абдан чоң сумма, 150 вагонду бир топ болуп кетет да. Бул мисалы Урал вагон заводтуку 1 миллион 800 миң рубль деп атат, ал 31 миң доллар да. А биз 42 477 доллардан алып атабыз. Ушул жерде ортодо калган сумма аябай чоң сумма да. Ушул жерде кимдер отурат белгисиз.
Кыскасы, Казакстандык Zixto компаниясы 435 миллион сомго 150 вагон алып келмей болот. Кыргыз темир жолу ишканасы менен түзүлгөн келишимге ылайык, Zixto компаниясы 150 вагонду 2017 жылдын ноябрында жеткире башташы керек эле. Бирок вагондор 2018 жылдын январында жаңыдан гана келе баштаган. Кыргыз темир жолу ишканасы кечеңдөөнү Казакстандагы суукка байланыштырып жатат.
Аномальный мына азыр суук болбоду. Астанада телевизордон деле көп эле көрүнүптү, интернеттен деле көрүндү, э? 40-50. Ошондо завод эме сварканы кыла албайт экен да, катуу суукта. И краска ала албайт. Вот мынау суук бүттү, вот
жабык заводта.
Я.
Завод
жабык. Жабык завод. Бирок баары бир суукта. Вот бизде гарантийный письмо да мен берем. Сизге мен кайрылдым заводко. Завод азыр вот ошо суук деп бир айга бизден отсрочка сурады. Бирок мен чын айтам, мен берген жокмун отсрочканы.
Ооба, суук, туура эле уктуңуз. Ногайбаевдин айтканына ишенсек, Казакстандагы сууктан улам жабык заводдун ичиндеги сварка тоңуп калган экен. Мейли, Ногойбаев күнөөлөгөн суук өттү дейли. Эмне үчүн жаз келсе да калган вагондор келбейт?
Казакстанда суук болуп аба ырайы бүткөнүнө канча ай болду? Мына дагы азырга чейин келдик. Мына уже жаз келди, темир жолго вагондор келе элек. Бул компания тендер өткөргөндө эле биз ошондо башында эле айтып чыкканбыз. Бул ортомчу казак компаниясы. Түз алып келип берем деген фирмаларды жактырбай, булар ошондой бир компания менен келишим түзүп алышкан.
Ногойбаев Zixto 150 вагондун 90%ун Жалал Абадка жеткирди деп ишендирүүдө. Айтмакчы, вагондор Жалал Абаддан көмүр тартуу үчүн атайын алынган. Бирок Ногойбаев аталган вагондорду тасмага тарттыруудан караманча баш тартты. Вагондорду камерага тарттырбоо аракети да шек жаратпай койбойт. Анткени азаттыктын колуна тийген документтер боюнча Zixto жөнөткөн вагондордун сапаты тендердин талаптарына жооп бербейт. Муну Кыргыз Темир Жолу ишканасынын башкы инженери Лиличенконун Зикстонун башкы директору Нипом Няшиге жазган каты да тастыктайт. Аталган катта башкы инженер 4 январда келген 20 вагондун 3-өндө дефект бар экенин жазган. Тагыраагы 2 вагондо 13-15 сантиметрлик жарака бар экени, 1 вагондун рамасы 2016 жылкы экени так көрсөтүлгөн. Келишим боюнча өндүрүштөн 2017 жылдан мурда чыккан тетиктер жараксыз деп саналышы керек эле. Бул кемчиликтерди Ногойбаев да мойнуна алды.
Кээ бир жерде мен сизге айтам, сварка болгондо, ну, кандай 130 миллиметр, это 13 сантиметрда сваркасы бар. Бирок, ну, кишиге жакпайт да, эме сварщик, газосварщик кинде раньше газовые трубы варил. Понимаете? Вагон так не варится. Ну ладно, хорошо. Дефект есть. Это 130 миллиметров. Правильно? 130 миллиметров. Здесь же, при этой же комиссии, да, здесь же было это устранено.
Айтмакчы, казакстандык компания вагондордун бардык тетиктерин өзү чыгарбайт. Маанилүү бөлүктөрүн кайра эле Орусиядан алат. Дагы бир маанилүү жагдай. Келишим боюнча Зиксто компаниясы вагондорду жеткирүүдө кечиккен ар бир апта үчүн 435 миллион сомдун 0.1% штраф катары төлөшү керек эле. Казак компаниясы бул штрафты да ноябрдан бери төлөй элек. Ногойбаев болсо акыркы вагон апрель айына чейин келип бүтөт жана штрафтар алынат деп тилемизип жатат. Коомчулук тендерден шек санай баштаганда Кыргыз Темир Жолу ишканасы мамлекеттин акчасына Идис Аудит Консалтинг деген компанияны жалдап аудит өткөрүүгө үлгүргөн. Өзү жалдаган компания өзүнө каршы чыкмак беле. Ооба, Идис Аудит Консалтинг тендер мыйзам чегинде өткөн деп тапкан. Мындан соң транспорт министрлиги да ички аудит жүргүзүп, негедир биз жогоруда санаган мыйзам бузуулардын бирин да көргөн эмес. Эми болсо мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Кыргыз Темир Жолу өткөргөн тендерге аудит жүргүзүү үчүн эл аралык компанияларга сынак жарыялады. Эл аралык аудит миллиондогон доллар турары турган иш.
Былтыр ошол өткөргөн тендер боюнча вообще эле ушул жанагы Кыргыз Темир Жолунун турган финансылык жана башка маселелерин жалпыдан текшерүү үчүн өкмөттөн атайын тапшырма болгон. Тапшырманын буйрутмасы менен биздин мамлекетти башкаруу мүлк фондусу бар. Мүлк фондусуна ыйгарган эле, что булар мындай көз карандысыз бир аудиттик компанияны алып келип текшерүү боюнча, себеп дегенде ага чейин 2 жолу аудит назначение болуп, темир жолу өзү акча төлөп текшерткен экен. Буга бизде дагы мындай күмөн пайда болуп атат. Себеп дегенде өзүн өзү текшерткен ишкана да мындай объективдүүлүк мындай бурамалап болуп кетет да, бурамалоолор болуп кетет. Ошо бурамалоолор болбош үчүн мына мамлекеттик мүлк фондусуна бул тапшырма болгон. Мамлекеттик мүлк фондусу ушул убакта мен мага берген маалыматтар боюнча бул жанагы ошол ошондой уровендеги ишкананы текшере ала турган мүмкүнчүлүктөрү бар ишканалардын ортосунда ушул немени аудиторду тандап алуу иштеринин мындай уюштуруу иштери менен азыр ушул неме деп атышат, шугурланып атышат.
Программа жүрүшүндө тендер маселесине кайра кайтып келебиз. Азыр Кыргыз Темир Жолду акыркы 3 жылдан бери башкарып келаткан директор Алмазбек Ногойбаев тууралуу кененирээк. Ногойбаев 43 жылдан бери темир жол тармагында иштеп келет жана анын 13 жылын жетекчинин орун басарлыгына арнаган. Мындан улам Ногойбаев Кыргыз Темир Жолуна эмне салым кошту деген суроо туулбай койбойт. Кыргыз Темир Жолу ишканасы мамлекеттик деп аталганы менен кирешесинин 50% гана салык түрүндө мамлекетке төгөт. Кирешенин калган тең жарымын жетекчи кандай кааласа ошондой сарптайт. Дегеним ишкана 2012 жылы 305 миллион сомго Локомотив спорт борборун курган. Бул борбордо бир муз аянтчасы, 2 чакан футбол талаасы жана 1 теннис аянтчасы бар.
Теннисный корт, мисалы. биз эч ким ойнобойт экен да, биз анчалык эме болбойт экен да. Ошон үчүн аны зимний мини футбольный поле кылабыз.
Өзү карызга баткан ишканага муз аянтчасынын эмне кереги бар деп жатасызбы? Эч нерсе эмес, ага сарпталган каражатты эсептегенде калькуляторуңуз катып калышы мүмкүн. Маселен, бурусчатка төшөлгөн унаа токтотуучу жайга эле 2 миллион сом, спорт борбордун талай чатырына 6 миллион сом сарпталып, ал 2 жылга жетпей кайра алмаштырылган. Курушка кеткен чыгымдар бери дегенде 2 эсе жогору көрсөтүлгөнүн борбордун ошондогу жетекчиси Улукбек Нусубалиев айтып чыккан.
Азыр билбейм, мен деле ат сарайбы же чөп канабы, иши кылып ушундай болуп калды. Азыр буга футбол ойногонго да болбойт, теннис ойногонго да болбойт, баягы волейбол ойногонго да болбойт. Ошол эле мезгилде баягы бюджеттин чоң каражаттары.
Бул боюнча коомдук каналдын журналисттери иликтөө жасап, тиешелүү органдар кылмыш ишин козгомок болгон. Бирок ошондон бери кылмыш ишин мындай кой текшерүүдөн дайын жок. Мунусу аз келгенсип, депутат Жанар Акаев Ногойбаевди өз кызына темир жолго таандык жерге мейманкана салып берген деп айыптоодо.
Мамлекеттик ишкана итке минген менен булар өздөрү ошол ишкана эсебинен байып, хан сарайларды салып, жиптерди минип уялбай жүрөт. Нормалдуу мамлекеттерде, саясий маданият калыптанган мамлекеттерде ишканасы итке минип, мондай мына толтура мыйзам бузуу катталган ишканада булар бир күн дагы турбаш керек. Биз парламентте сындап чыктык. Эмне үчүн премьер-министр мында жумуштан албайт? Биз далилдеп берип атабыз мына ушунун баарын. Миллиондогон каражаттарды булар ушу сол жөндөкө солоп атышат деп биз ачык эле айтып чыксак болот. Анткени бул ишкананын жетекчиси кызына гостиница куруп берип койгон ишкананын жерине. Бул мындай түшкө кирбеген окуя да, бирок бул бизде реалдуу жашообузда болуп атат бүгүнкү күндө. Муну азыр таза коом, таза жашоо деп демирге көтөрүп атат. Ушундай адамдар менен толтура мыйзам бузуу тендерлер болгон башкарган ишканасы коррупцияга малынып калган адамдар менен биз кантип таза коомду курабыз? Азыркы премьер министрдин жаш командабызы командасы ушулбу? Ушул адамдар менен мамлекетти өнүктүрөбү? Булар бюджетти күндөн күнгө тоноп, керек болсо мына миллиондук бизге зыяндарды келтирип атат.
Алмазбек Ногойбаев болсо кызына таандык мейманкана темир жолдун жерин эмес, мэрияга караштуу тилкеге салынган деп актанып жатат.
Я знаю, что эта земля, она в аренде. Я это хорошо знаю. Там зелёная книга, она в аренде. Она не куплена, не это самое. И я вообще противник, чтобы на территории Киргизии земли продавали. Понимаете?
Но сиз кызыңызга берип атпайсызбы
өзүңүз? Мен кызымызга мен берген жокмун. Мен сказал, ал бул ушак уже көп жүрүп атыр. Эмне дегенде кызымды уже эметип атыр да, чын айтканда. Канча сотто болду, тигилде болду, прокуратурада чечимдери бар, что она не относится к земле это, понимаете? Темир жол жер эмес.
Лев Толстой көчөсү 63А дарегинде жайгашкан жер төлөөсү менен 4 кабат имарат Invest Translogistic жоопкерчилиги чектелген коомго катталган. Invest Translogistic болсо Юстиция министрлигинин реестри боюнча Ногойбаева Асель Алмазбековнага таандык деп жазылган. Жалпак тил менен айтканда, имаратка Ногойбаевдин кара чечекей кызы ээлик кылат. Эмесе жер тилкесине тийиштүү документтерди иликтеп көрөлү. Ногойбаевдин кызы алгач аталган жерди алуу үчүн темир жолдун ошол кездеги директору Нариман Түлеевке 2006 жылы кат жазган. Түлеев орун басарынын кызы экенин эске алганбы, айтор дароо эле макулдук берген. Бирок Түлеев Ногойбаевага жазган катында аталган 3 сотук жер темир жолдун жери экенин так көрсөткөн. Андан соң Ногойбаева ошол кездеги мэр Арстанбек Ногоевга кайрылган. Ал да көп көлөмбөй 3 сотук жерди 49 жылга ижарага берүү токтомун токуган. Өз токтомунда аталган жер Бишкек 1 станциясынын темир жолуна бөлүнгөн жер экенин так көрсөткөн. Ийбаса Ногойбаева документ боюнча административдик имарат курушу керек болчу. Иш жүзүндө темир жолдун жерине кадимки мейманкана курулган. Дагы бир кызыктуу факты. Ногойбаев имарат кызынын өз эсебинен курулган деп жатат. Бирок азаттыктын колуна тийген документ боюнча курулуш иштерин Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын алдындагы Мостотряд ишканасы курган. Мостотряд адатта жетекчинин кызынын мейманканасын эмес, темир жолго таандык көпүрөлөрдү курат. Мындан сырткары Алмазбек Ногойбаевдин баары мыйзамдуу деген сөзүн Транспорт прокуратурасы жана эсеп палатасы жокко чыгарат. Эсеп палатасынын 2010 жылкы текшерүүсүндө Ногойбаевдин кызы мамлекеттик ишкананын аймагына курган имарат мыйзамсыз экени көрсөтүлгөн. Транспорт прокуратурасы болсо аталган тилке боюнча 181-10-114 номурлуу кылмыш ишин козгогонун прокурор Эргешевдин ишкананын ошол кездеги директору Аргынбек Малабаевга жазган катынан көрүүгө болот. Кызыгы эсеп палатасы да, транспорт прокуратурасы да Ногойбаевдерге ушул мезгилге чейин чара көргөн эмес. Башкы прокуратура бул боюнча маалымат берген жок. Кылмыш иши эмне болгонун бир кудай, анан Жолдубаев эле билбесе тактоо мүмкүн болгон жок. Ошентсе да чырлуу фавор мейманканасынын ичине кирип көрүүнү эп көрдүк. Айтмакчы, Ногойбаева мейманкананын атын тегин жерден фавор деп атаган эмес көрүнөт. Анткени фавор сөзү латын тилинен кыргызчага оодарганда бирөөнүн колдоосу менен деп которулат. Кыскасы, Ногойбаев жети эле бөлмө мейманкана экенин, калганы кеңсе экенин айтты. Бирок экинчи жана үчүнчү кабатты көрсөткөн жок.
Бүт эле стандартный эбе?
Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасы 2014 жылы бюджетке 1 миллиард 200 миллион сом салык төлөгөн. Бул сумма ишкана бир жылда тапкан кирешесинин жарымы деген сөз. Андан бери тапкан кирешеси азайгандан азайып келет. Маселен, былтыр жана мурдагы жылы бюджетке 500 миллион сомдун тегерегинде гана салык төлөгөн. Ногойбаев кирешенин 2 эсе азайганын дүйнөлүк кризистен көрүүдө.
15-чи жылы мировой кризис болгон. Аны сезсиңизби же сезген жоксузбу? Мен мисалы бизди темир жолчулар сезди.
Өзбекстан темир юллары дейт. Өзбекстан темир жолдоруна мына булар 100 миллион деген 139 миллион акча каражатты мына Швейцария франкында булар карызын кечип ийген. Азыр эми биз сындап чыккандан кийин булар ошол жок биз карызды кечкен жокпуз деп азыр кайра чуркап биздин укканыбызга караганда эми документтерди тууралап жүрүшөт. Мына Өзбекстанга биз кантип азыр Кыргызстан азыр карыз кече турган акыбалдабы? Биз өзүбүз азыр өлкөбүз карызга батып калды. Тышкы карызыбыз миллиарддаган суммалардан ашты. Кытайдан карызыбыз көп. Ошондой учурда бул Өзбекстанга болгон мына карызын кечип атат. Кыргызстан ошол каражатка биз азыр балдарга пособие бере албай атабыз, мугалимдердин айлыгын көтөрө албай атабыз. А булар болсо өзүн билемдик кылып ишкана мына Өзбекстанга болгон карызын кечип атышат. Ошол карызга 3 мектеп куруп койсо болот мисалы. 6 бала бакча куруп койсо болот. Бирок мына турат ушул карызды Өзбекстанга ушул Ногойбаев кечип жиберген.
Кыргыз темир жолу Өзбек темир жолу ишканасынан 1 миллион 849 миң Швейцария франкы турган аласасын кечти деген маалыматтар бар. Бирок Кыргыз темир жолу бул маалыматты төгүндөп, Өзбек тараптан карыз акчаны өндүрүү иштери жүрүп жатканын айтууда.
Мамлекет аркылуу карыздар болгон болсо, бир директор аны кечип бере албайт. Бул сөзсүз андай болушу мүмкүн эмес. Эгер мүмкүн ошондой болуп калган болсо, закон алдында мыйзам алдында жооп берет, жоопко тартылат да. Анан кийин эгерде булардын дагы бир башка маселелери бар, темир жолдордун ортосундагы жанагы келишим боюнча. Мына Россия темир жолу, Казак темир жолу, Өзбек темир жолу бири бирине алардан бизге кирген вагон кайта артка кетип, биздики ал жакка кирген кайта артка келип, анан бири бирине карыз болуп калган болсо ошол займ расчет деп коет. Займ расчет системасынын бири бирин жоюу принциптери бар да. Мындай жеке эле жок мен албайм деген болсо анда закон алдында жооп бериш керек.
Кыргызстан менен Өзбекстан 96 жылдан 2008 жылга чейин бири бирине ижарага берген вагондоруна акы алышкан эмес. 2008 жылы өзбек тарап бул келишимден бир тараптуу баш тарткан. Муну кыргыз тарап 2017 жылы гана билген. Ошентип соңку 10 жылда өзбек тарап Кыргызстанга 130 миллион сомдой карыз болуп калган. Айрым эксперттер эсептешүү убагында жүрбөгөндүктөн өзбек темир жолу ишканасынан аласаны өндүрүү мүмкүн эместигин эскертишет. Ушул эле учурда Кыргыз темир жолу Орусия менен Казакстанга колдонгон вагондору үчүн миллиондогон франк карыз. Темир жолдогу коррупциялык схемалардын баарын айтып отурсак, жарым саатка сыйбас. Коопсуздук кеңеши темир жолдогу коррупциялык схемаларды иликтеп, жемкорлук жолдорун шардана кылган. Анда Кыргыз темир жолу негизинен мамлекеттик сатып алуулардан акча өнөрү айтылган. Маселен, 2017 жылы 11 жеңил унааны оңдоого 7 миллион сомдук тендер жарыялап, коомчулуктун сынынан кийин 1-0 адаштык деп актанып, 700 миң сомго оңдотушкан.
Бул абдан чоң коррупциялык акчалар да. Сол чөнтөккө кетип аткан да. Мисалы, Луговойдон баштап Балыкчыга чейин бул северный региондо, южный региондо, южный отделение темир жолдо дагы бир топ мүлк бар. Ошол жерде берилген арендалардын бүтүндөй Кыргыз темир жолу боюнча 56 эле келишим регистрациядан өткөн. Өзүңүздөр деле чечим чыгара берсеңиздер болот, канча миллиондогон акча сол чөнтөккө кетип аткан. Анысы аз келгенсип, баягы ошол регистрациядан өткөн келишимдер дагы абдан арзан баада берилген да.
Бизге вагондорго кодторду жана пломбуларды сатууда Алмазбек Ногойбаевке тиешелүү экспедитордук компаниялар монополист экенин айтып, бир нече ишкер арызданды. Бирок көбү жеке коопсуздугунан улам ачык интервью берүүдөн карманышты. Ногойбаев коркутуп үркүтөт деп чоочулаган ишкерлердин бири өңүн көрсөтпөй, үнүн өзгөртүү шарты менен Ногойбаевдин кызынын код саткан Invest Translogistics жана анын кара чечекей күйөө баласына таандык делген пломбу сатуучу Metaem компаниялары тууралуу айтып берди.
140 ашык фирма бар. Мисалы, активныйлар Бишкек, ошо Кыргызстанда бир активныйлар 14-15 фирма бар. Ошонун ичинен кайсылар көп код сатып атат дегенде, эң биринчи орунда Invest Translogistics турат. Бул компанияга багы орусча айтканда добровольно, принудительно ошол компаниядан кодторду алдыртат ишкерлерге. Эгер ал ошол Invest Translogistics'тен код албасаң, анда сага вагон берилбейт. Вагон берилбейт. Муну баардык эле ишкерлер билет. Башка жанагындай экспедиторский компаниялар, алар ушундай бүгүнкү күндө өтө жанагындай плачевном состоянии деп айтса болот да, находится. Потому что баардык негизги жүктөрдүн баардыгын Ногойбаевдин кызынын фирмасы жана ага аффилировать этилген 3-4 фирма бар дагы. Атайын ошонун астына жазылган ошолор гана жөнөтөт.
Ногойбаев кызы вагондорго код сатуу менен шугулданаарын четке каккан жок. Бирок ал кызынын компаниясы монополист деген сөзгө кошулбайт.
Жок, чын айтам, ал калп. Кудай бар го, кудайдан да бир аз коркуш керек да. Мен сизге айтам, мен бирди бирөөнү тияка атайын жерсем уже давно прессага да чыкмак, тияка да чыкмак, бияка да чыкмак. Анда жок, менде андайым жок. Кызым отдельно өзүнчө иштейт, она хороший бизнесмен, она даже мне помогает.
Metaem жоопкерчилиги чектелген коому юстиция министрлигинин реестринде Канат Алгулов аттуу жаранга катталган. Аталган дарек боюнча барганыбызда кызык окуяга туш болдук. Тилекке каршы ал киши көрсөтүлгөн даректе жашабайт экен. Бирок Алгулов каттоодо көрсөткөн дарек Ногойбаевдин короолош кошунасы болуп чыкты. Муну бийиктен тартылган тасмадан даана көрүүгө болот. Канат Алгуловко пломбу менен иштеген Кыргыз пломб ишканасы да катталган. Metaem ишканасынын аты Кыргыз темир жолу ишканасынын ижарачылар тизмесинен да чыгат. Тагыраак айтканда, Кыргыз темир жолу ишканасы темир жол боюндагы 56 имаратты ижарага берген болсо, анын 10-ун мына ушул Metaem компаниясы эч кандай конкурсу жок эле алган. Эң кызыгы, бул компания темир жолдун имараттарын чарчы метрин 172 сомдон ижарага алып, соода сатык жүргүзүп келет. Ногойбаев болсо Канат Алгулов анын күйөө баласы деген сөздөрдү жокко чыгарууда. Ижара маселеси эсептөө палатасынын 2016 жылкы текшерүүсүндө да белгиленген. Анда Кыргыз темир жолу ишканасы ижара келишимдерин убагында түзбөгөндүктөн мамлекетке 860 миң сом түшкөн эмес. Болбосо темир жол бойлорунда өлкө боюнча 574 имарат бар. Демек калган имараттардын ижара акылары көмүскө жолдор менен алынат. Эсеп палатасынын ушул эле аудитинде 2015 жылы кыргыз темир жолу 33 миллион сомду эсеби жок эле демирчилик иштерге жумшаганы аныкталган. Кыргыз темир жолунун дагы бир чоң кемчилиги ЭАЭП'тин бирдиктүү тарифине 2 жыл кеч киргени болгон. Ишкананын ошол кездеги директору Аргынбек Малабаев транспорт министрлигине кат жазып, бирдиктүү тарифке өтүү үчүн 24 ай даярдык керектигин билдирген. Ошентип Кыргызстан былтыр гана бирдиктүү тарифке өттү. Ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевтин эсеби боюнча Кыргызстан ЭАЭП'тин арзан тарифине өтпөй, ишкерлер 2 жылда 160 миллион доллар зыян тарткан.
Ушун менен Азаттык радиосунун 17-март ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.